Καλώς ήρθατε στο Βυζάντιο Explained,
στο podcast που εξηγεί τι ήταν το Βυζάντιο. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Βυζάντιο Explained. Αυτό το podcast δεν αποτελεί μέρος των προσωπικών μας ερευνών, αλλά μια προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά το Βυζάντιο στον άνθρωπο.
Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις σημαίες και τα σύμβολα των Βυζαντινών. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας το λέκτορα Ευρωπαϊκής Ιστορίας με ειδίκευση στη στρατιωτική ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου στο Πανεπιστήμιο Ίμπνη Χαλντούν στην Κωνσταντινούπολη, κύριο Γιώργιο Θεοδόκη. Κύριε Θεοδόκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο podcast.
Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο όμορφα, πείτε μας, αν θέλετε, έτσι λίγο δύο λόγια για εσάς. Στο θέμα μας.
Είμαι λέκτορας Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιμνη Χαλντούν της Κωνσταντινούπολης από το 2019 και διδάσκω στην Τουρκία διάφορα αντικείμενα από το 2013. Διδάσκω Βυζαντινή Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία, αλλά και διάφορα άλλα αντικείμενα από αρχαίους πολιτισμούς μέχρι και τον 20ο αιώνα. Και εξειδικεύομαι η έρευνά μου αφορά κυρίως τη στρατιωτική ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου και κυρίως διαφόρους στρατιωτικούς πολιτισμούς, πολεμικές τακτικές, στρατηγικές κτλ.
Πολύ ωραία. Και έτσι σκεφτήκαμε να μας καλέσουμε σήμερα για να μιλήσουμε για τα σύμβολα στο Βυζάντιο, έτσι μια πιο γενική κουβέντα, αλλά και λίγο ειδική, θα την κάνουμε στην πορεία. Ένα θέμα που μας ήρθε λίγο σαν ιδέα παράξενα, Παναγιώτη. Ήταν λίγο ο τρόπος που το εμπνευστήκαμε, ήταν λίγο παράξενος.
Ναι. Ήταν οι μέρες της 25ης Μαρτίου με τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια και κάπου είδα στο δρόμο σε ένα μπαλκόνι κρεμασμένη την σημαία που υψώθηκε στην Αγία Λαύρα, η λευκή με τον μπλε σταυρό και μαζί με την εικόνα της στρατιωτικής παρέλασης με τα ιστορικά λάβαρα της Επανάστασης, μου ήρθε η ιδέα και αυτόματα η απορία από πού έχει κληροδοτηθεί αυτή η παράδοση ή υπήρχαν αντίστοιχα σημαίες στο Βυζάντιο. Και έτσι λοιπόν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία με τον Γιάννη να ψάξουμε για το σύμβολο γενικότερα και αυτόματα βρήκαμε πράγματα που επεκτείνονται τόσο σε στρατιωτικής χρήσης όσο και ιδεολογικής χρήσης.
Φυσικά.
Και έχουμε και τον κύριο Θεοτόκη για να μας βοηθήσει λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά που τα ξέρει και καλύτερα.
Νόμιζα, αλλά πάντα μαθαίνουμε. Στην Ακαδημία, στο Πανεπιστημιακό τομέα, όλοι μας μαθαίνουμε, πάντα μαθαίνουμε μέχρι να πεθάνουμε. Και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε και αυτή τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συζήτηση, διότι και εγώ, έχοντας ασχοληθεί με τη στρατιωτική ιστορία και έχοντας ασχοληθεί με τα διάφορα σύμβολα στρατιωτικά και μη του Βυζαντίου, είχα τη δυνατότητα και να ξαναθυμηθώ κάποια πράγματα και να επεκτείνω κάποια πράγματα, να επεκτείνω τις γνώσεις μου σε κάποια πράγματα, να κάνω κάποιους συνδυασμούς και θα χαρώ πολύ να τους συζητήσουμε σήμερα.
Θα χαρούμε κι εμείς πολύ. Πάμε να μιλήσουμε λίγο γενικά, αν είναι λοιπόν, για το ποιος ήταν ο ρόλος των συμβόλων στο Βυζάντιο. Γιατί έτσι είναι αυτό που το λέω σχεδόν σε όλα τα επεισόδια, το λέμε με τον Παναγιώτη, σε αυτά τα 1100 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι κάναν πολλά και ξέρουμε ότι μας άφησαν έναν πολιτισμό γεμάτο συμβολισμούς.
Βεβαίως. Καταρχήν να κάνουμε ένα διαχωρισμό, ένα πρακτικό κύριος διαχωρισμό μεταξύ των πολιτικών και των... Αν και αυτός ο συμβολισμός είναι καθαρά πρακτικός τώρα για μας, δε θα ήταν τόσο ιδιαίτερος αυτός ο διαχωρισμός για τους Βυζαντινούς τους ίδιους. Καθαρά σε πολιτικά δηλαδή και σε στρατιωτικά λάβαρα. Γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε και για δήμους ή για οτιδήποτε, αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Η κάθε σημαία, το κάθε σύμβολο, αφορά κυρίως την ιδεολογία και αφορά κυρίως την ταυτότητα ενός λαού, την ταυτότητα ενός κράτους ακόμα και τώρα, στη μοντέρνα εποχή. Και κυρίως αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι σε κάθε σημαία αποτυπώνεται η ιστορία και η ταυτότητα ενός έθνους. και στον 20ο και στον 21ο αιώνα και, στην, και, στον, και στον ελληνικό κράτος, έτσι και στο Βυζάντιο, η σημαία έχει μια ξεχωριστή σημασία. Είναι καθαρά, έχει ένα, το δικό της ιδεολογικό χαρακτήρα. Για το Βυζάντιο, οι σημαίες οι οποίες, τα λάβαρα τα οποία αποτυπώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, αποτελούν εξαίρεση, αποτελούν, συγγνώμη, εξέλιξη συμβόλων που πηγαίνουν πίσω στην ρωμαϊκή ιστορία. Και γι' αυτό επίσης θα χαρώ να κάνουμε και αυτή τη σύνδεση. Αυτό είναι το κυριότερο το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν ξεκινά από το 324, από το 330. Αποτελεί εξέλιξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και επίσης τα σύμβολα, πολλά από τα σύμβολα και οι σημαίες, τα φλάμουλα, τα βάνδα και τα λάβαρα, αποτελούν εξέλιξη συμβόλων και διαφόρων συμβόλων, ιδεολογικών συμβόλων που πηγαίνουν πίσω στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Από τι θέλετε κύριος να ξεκινήσουμε, ποιες σημαίες θέλετε να συζητήσουμε?
Νομίζω ότι και θα βοηθήσει πολύ και τους ακροατές μας να μιλήσουμε λίγο, να αναφέρουμε κάποια ονόματα από αυτά τα σύμβολα και από ό,τι έχω διαβάσει και από τα λίγα που έχω προλάβει και έχω ψάξει, κάποια ονόματα συμβόλων αναφέρονται και σε ένα συγκεκριμένο τύπο. Ας πούμε, ναι, άλλο πράγμα είναι το φλάμουλο, άλλο το βάνδο κλπ.
Ναι, πολύ ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από ένα το οποίο έχει πολύ μεγάλη ιστορία, το λεγόμενο Άκουιλα, το οποίο ξεκίνησε στον δεύτερο αιώνα π.Χ. στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ως ουσιαστικά ένα κοντάρι το οποίο είχε διάφορα στάχια δεμένα στην κορυφή του, το οποίο στον 20ο αιώνα κάνουμε τη σύνδεση με το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη, αλλά ουσιαστικά ξεκίνησε από εκεί και άλλαξε μετά τις μεταρρυθμίσεις του Γάιου Μάριου το 104 π.Χ. και στην κορυφή έχουμε τον Αυτοκρατορικό Αετό, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν ήταν τις περισσότερες φορές, δεν ήταν χρυσός, όπως έχει αποτυπωθεί σε πολλές χολιγουδιάνες ταινίες, αλλά ήταν κυρίως ασημένιος και μπρούτζινος. Και το συγκεκριμένο σύμβολο ουσιαστικά ήταν η ταυτότητα της μίας οποιασδήποτε ρωμαϊκής λεγιώνας. Και το γεγονός ότι αποτελούσε την ταυτότητα της λεγιώνας, ένα από τα καθαριστικά σύμβολα της οποιαδήποτε λεγιώνας, αποτελούσε το γεγονός ότι σε περίπτωση μετά από κάποια μάχη, και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου μετά από μία ήττα κάποιας λεγιώνας σε κάποιο πεδίο της μάχης, αν χανόταν αυτός ο αετός, αποτελούσε την υπέρτατη ντροπή για τα ρωμαϊκά στρατεύματα και έπρεπε να, σε αρκετές περιπτώσεις, όχι πάντα, να προσπαθήσουν να βρουν και να επαναφέρουν πίσω στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το συγκεκριμένο αετό, σύμβολο της συγκεκριμένης λεγιώνας. Μια χολιγουδιανή ταινία με τον The Eagle, με τον Channing Tatum, ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 2011, με την περίφημη, με το περίφημο αετό της ένατης λεγιώνας Hispanica εναντίον των κάποιων φυλών στη Σκωτία, όπου χάθηκε μετά από κάποια μάθη, χάθηκε ο αετός και αποτέλεσε την υπέρτατη ντροπή για τους λεγιονάριους. Αυτό λοιπόν είναι ένα τώρα, το οποίο συνήθως ένας από τους πιο άξιους λεγιονάριους και από τους πιο παλιούς ηγείτο της λεγιώνας και κρατούσε το συγκεκριμένο σύμβολο. Αυτό ήταν το Άκουιλα. Μετά έχουμε το Βέξιλουμ, το οποίο και αυτό έχει μια μεγάλη ιστορία. Ήταν ουσιαστικά ένα κομμάτι, χοντρό ύφασμα, το οποίο το κρεμούσα στην κορυφή ενός κονταριού και το οποίο ήταν σαν μια μικρή σημαία, ας το πούμε έτσι, και το οποίο Είχε διάφορα σύμβολα, συνήθως σε πορφυρό φόντο. Είτε θα είχε τη Θεανίκη, είτε θα είχε το πορτρέτο ενός αυτοκράτορα. Στην δημοκρατική περίοδο θα είχε το SPQR, αλλιώς...
Σενάτους Πόπουλους.
Σενάτους Πόπουλους Κλερομάνους. Στην αυτοκρατορική περίοδο θα είχε, συνήθως είχε σύμβολα κάποιο αυτοκράτορα, είτε θα είχε και τα νούμερα της Λεγιώνας, επίσης. Αυτό αλλάζει κατά την πορεία των αιώνων. Και στην κορυφή θα είχε τη μύτη του, θα είχε τη μύτη του κονταριού.
Μία λόγχη δηλαδή.
Μία λόγχη ακριβώς. Από αυτό λοιπόν έχουμε την εξέλιξη προς το Λάβαρο, το οποίο έγινε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εξού λοιπόν και το Λάβαρο το οποίο έχουμε τώρα, τη λέξη Λάβαρο. Ουσιαστικά δηλαδή αποτελεί μια μετεξέλιξη του Vexillum και αντί για την λόγχη θα έχουμε το Χριστόγραμμα, το οποίο θα είναι το δάφνο στεφανωμένο, θα υπάρχουν και οι χρυσές δάφνες. Και στο κομμάτι ύφασμα το οποίο θα κρεμόταν το Vexillum, έχουμε πορτρέτα του αυτοκράτορα με τους διαδόχους. Επίσης, χρυσά σε πορφυρό φόντο. Αυτή δηλαδή ουσιαστικά αποτελεί εξέλιξη. Και την πρώτη φορά την οποία το βλέπουμε αυτό είναι σε νόμισμα, σε φόλιδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου 327 μετά Χριστόν. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Και συγκεκριμένα είναι και η συμβολική, γι' αυτό ακριβώς, γιατί και τα νομίσματα έχουν μια συμβολική αξία. Συμβολίζεται το Λάβαρο να σκοτώνει ένα φίδι στην πίσω μεριά του νομίσματος. Και φυσικά ο συμβολισμός είναι προφανής, το φίδι αποτελεί αίρεση, το κακό, το διάβολο. Έτσι. Τώρα, υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον το οποίο είχα δει σαν σύμβολο, όχι σημαία, ήταν σύμβολο, στην κορυφή ενός κονταριού είχαν το κεφάλι ενός δράκου, το οποίο έτσι λεγόταν και Δράκο, εξού και ο στρατιώτης ο οποίος το έφερε λεγόταν και Δρακονάριος, το οποίο βέβαια έχει ανατολική προέλευση. Ποιος ήταν, νομίζω ο George Dennis, το άρθρο του, γράφει ότι οι Ρωμαίοι μετά τις εκστρατείες του Τραϊανού το υιοθέτησαν από τις ανατολικούς λαούς, τους Σκύθες, Σαρμάτες ή τους The Dacian Expeditions τον δεύτερο αιώνα, και το οποίο έκανε ένα πολύ υπόκοφο, έβγαζε ένα πολύ υπόκοφο ήχο, τρομακτικό ήχο. Είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ ένα πείραμα το οποίο, επειδή ακριβώς το κεφάλι του δράκοντα ήταν μπρούτζινο, ο άνεμος ο οποίος περνούσε μέσα από το στόμα του δράκου έκανε ένα πολύ υπόκοφο ήχο και ένα πολύ τρομακτικό ήχο.
Πόσο
και νομίζω αυτός ήταν ο σκοπός. Λοιπόν, τον Δράκο. Και τώρα στο Βυζάντιο, το Βυζάντιο υιοθετεί κυρίως το Λάβαρο και φυσικά μιλούμε τώρα πλέον για μια χριστιανική αυτοκρατορία, η οποία ουσιαστικά υιοθετεί και στα σύμβολά της χριστιανικά σύμβολα, όπως είναι διάφοροι Άγιοι. Επίσης, η Παναγία, η οποία συμβολίζεται σε διάφορα σύμβολα, ο Σταυρός, έτσι, ο οποίος τον 10ο αιώνα είναι στην κορυφή οποιοδήποτε Λάβαρου, στην κορυφή, και ανάλογα τη μονάδα, ανάλογα το στρατό, έχουμε και διάφορες παραλλαγές. Αλλά οι βασικές κατηγορίες είναι αυτές, κυρίως το Λάβαρο δηλαδή, το οποίο στην κορυφή έχει το σταυρό και στο κομμάτι το ύφασμα, το οποίο κρέμεται από την κορυφή, μπορεί να απεικονίζονται διάφορα σύμβολα, χριστιανικά σύμβολα, όπως ο σταυρός, ή να έχουμε, όπως είπα, την Παναγία ή φυσικά το πορτρέτο επίσης ενός αυτοκράτορα. Αυτό εξαρτάται, δεν υπάρχει κάποια κάποια στάνταρ κάποιες στάνταρ οδηγίες, σύμφωνα με τις πηγές.
Οπότε έχουμε διαφορετικούς τύπους σημειών. Έχουμε και προφανώς αντιλαμβανόμαστε και διαφορετική χρήση και διαφορετικό λόγο για τον οποίο έτσι τις χρησιμοποιούμε. Μάλλον τις χρησιμοποιούσαν.
Ναι. Στο πεδίο της μάχης, η οποιαδήποτε σημαία, το οποιοδήποτε λάβαρο, είχε και ιδεολογικό χαρακτήρα, αλλά είχε και ένα πολύ πρακτικό χαρακτήρα. Όπως και κάθε άνθρωπος τώρα μπορεί να φανταστεί, οποιοσδήποτε ακροατής σας μπορεί να φανταστεί τώρα, και ειδικότερα οι ακροατές σας οι οποίοι θα έχουν υπηρετήσει και στο στρατό και θα το καταλάβουν, η αξία, η συμβουλική αξία μιας σημαίας είναι το γεγονός ότι αφορά κυρίως το ότι ενοποιεί όλους τους στρατιώτες και τους κάνει ένα σύνολο. Αυτός ήταν και ο ρόλος οποιοδήποτε λάβαρο και στο Μεσαίωνα και στο Βυζάντιο φυσικά. Εξού λοιπόν και όταν πέσει η σημαία, τις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε, τα ιστορικά παραδείγματα που έχουμε, είναι ότι ή αν σκοτωθεί ο αυτοκράτορας, ή αν σκοτωθεί ο στρατηγός, ή αν πέσει η σημαία, στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων ο στρατός ητάται. Λοιπόν, πρακτικά, ο πρακτικός χαρακτήρας των συμβόλων και ο πρακτικός χαρακτήρας, ο πρακτικός ρόλος μια σημαία ενός λάβαρου είναι ότι έχεις οπτική επαφή με το λάβαρο και μπορείς να ακολουθήσεις οδηγίες του στρατηγού και μπορείς να μεταδώσεις διαταγές από τη μία μονάδα στην άλλη σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ο πρακτικός ρόλος ενός συμβόλου, διότι να μην ξεχνάμε επίσης ότι σε ένα μεγάλο στράτευμα δεν υπάρχει μόνο μία σημαία, δεν υπάρχει μόνο ένα λάβαρο. Ο στρατηγός, εάν ήταν παρόν ο αυτοκράτορας, θα είχε το δικό του. Ο στρατηγός θα είχε το δικό του. Οι διάφοροι διοικητές των υπομονάδων θα είχαν τα δικά τους. Και οι διάφορες μονάδες θα είχαν δικά τους σύμβολα. Αυτό, επαναλαμβάνω, έχει και ένα πρακτικό, έχει και έναν ιδεολογικό ρόλο, ότι επικεντρώνεσαι στη δική σου τη σημαία, αλλά και πρακτικά ακολουθείς το σύμβολο με το οποίο ταυτίζεσαι. Προχωράμε, μένουμε στάσιμοι, υποχωρούμε, σαν μονάδα μετακινούμαστε δεξιά, μετακινούμαστε αριστερά, τι κάνουμε. Και γι' αυτό τον λόγο, επειδή το οποιοδήποτε λάβαρο είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πεδίο της μάχης. Αυτές είναι οι οδηγίες όλων των στρατηγικών εγχειριδίων, από το στρατηγικό του Μαυρικίου μέχρι τα τακτικά του Λέοντα. Μόνο ένας άξιος στρατιώτης, φυσικά δυνατός, μεγαλόσωμος, γενναίος και έμπειρος, θα μπορούσε να το κρατήσει στη μάχη.
Εμένα μου γεννάται η εξής απορία. Όλα τα σύμβολα και λάβαρα που έχουμε ασχοληθεί μέχρι τώρα έχουν να κάνουν με το πρακτικό σκέλος στο πεδίο της μάχης. Και ιδεολογικό, αλλά κυρίως για τις εντολές και τις κινήσεις του στρατεύματος.
Σαν μέσο επικοινωνίας, στην ουσία.
Ναι. Εγώ θέλω να πάω λίγο και εκτός του πεδίου μάχης τώρα. Ποια είναι τα σύμβολα εκτός πεδίου μάχης? Για παράδειγμα, θα ήθελα να μας πεις και εσύ για αν είχαν σύμβολα οι Δήμοι.
Ναι.
Πρώτο ερώτημα αυτό μάλλον. Και ένα δεύτερο, σήμερα έχουμε, βλέπουμε και έξω από τις εκκλησίες, τον δικέφαλο αετό. Υπήρχε το αντίστοιχο σύμβολο του θρησκευτικού στοιχείου στο Βυζάντιο? Είναι κάτι που έχει υιοθετηθεί αργότερα? Δηλαδή υπήρχε κάποιο σύμβολο εκκλησιαστικό, ναι, μέσα στην πόλη, ας πούμε?
Λοιπόν, καταρχήν θα μιλήσουμε και για το δικέφαλο αετό, θα μιλήσουμε και για κάποια κλασικά σύμβολα τα οποία, όπως είπαμε, κάποια είναι πολύ παρεξηγημένα. Και εγώ τώρα στην τοπική μου ενορία εδώ πέρα έχουν τα 4 β των παλαιολόγων και θέλω να πάω να ρωτήσω γιατί, τι σχέση έχει η συγκεκριμένη ενορία με τους παλαιολόγους. Αλλά δεν νομίζω να πάρω απάντηση. Υπάρχουν κάποιοι μύθοι, όπως παράδειγμα ο κλασικός μύθος για τον Νικέφαλο Αετό ως σύμβολο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον 6ο, δεν ξέρω, από τον 6ο, από τον 7ο αιώνα. Λοιπόν, αυτός ο μύθος. Υπάρχουν κάποια γενικά σύμβολα, αλλά όπως είπα, υπάρχουν και συγκεκριμένα σύμβολα με τα οποία θεσμοί, όπως τα Μιδίνη για παράδειγμα, ταυτίζονται. Μία εδώ πέρα που το έχω μπροστά μου τώρα, μιας και μιλήσαμε για τους Δήμους, και οι Δήμοι φυσικά, εκτός από τα χρώματα, είχαν και κάποια σύμβολα τα οποία σε επίσημες τελετές, σε παρελάσεις ή παράδειγμα στον υπόδρομο, κρεμούσαν μεγάλα κομμάτια από χοντρό ύφασμα, με τα οποία είχαν διάφορα χρώματα και διάφορα σύμβολα πάνω, κυρίως ζώα. Αυτό το οποίο μου έκανε, αυτό το οποίο είχα διαβάσει σε μια έρευνα την οποία είχα κάνει πριν από κάποια χρόνια, κυρίως έχουν τον Αετό επίσης, έχουν στα αγγλικά διαβάζεται ashes, μιλάμε τώρα τα γάιδαρους, να το πούμε.
Έχω, ναι, αυτό πιστεύω.
Ναι, λοιπόν, ναι, αυτό δηλαδή τώρα έτσι περιγράφεται στη μετάφραση που έχω του The Ceremonies. Griffins, το θέμα είναι ότι έχουν συμβολά τα οποία δεν έχουν σχέση. Καταρχήν δεν έχουν θρησκευτικά σύμβολα οι Δήμοι. Έχουν ζώα και τα χρώματα με τα οποία έχουν ταυτιστεί. Και μετά έχουμε τον Αυτοκράτορα. Τα προσωπικά του λάβαρα, το προσωπικό λάβαρο αφορά κυρίως πορτρέτο σε λάβαρο, σε εκείνο το κομμάτι ύφασμα. Φυσικά μιλάμε χρυσό πορτρέτο σε πορφυρό φόντο και το Χριστόγραμμα στην κορυφή του λαβάρου, είτε θα είναι Χριστόγραμμα, είτε θα είναι σταυρός, χωρίς να υπάρχει κάποιος κανόνας τον οποίο ακολουθούσαν οι Βυζαντινοί κατά τη διάρκεια αυτών των 11 αιώνων. Παράδειγμα, κάπου είχα διαβάσει ότι και ο Βασίλειος ο Δεύτερος χρησιμοποιούσε πολύ ως σύμβολο την εικόνα της Παναγίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνανε άλλοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Άλλοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, όπως παράδειγμα η δυναστεία των Παλαιολόγων και οι Παλαιολόγοι αυτοκράτορες, χρησιμοποιούσαν τα δικά του σύμβολα. Αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι δεν υπήρχε κανόνας, δεν υπήρχε κάποιος κανόνας. Από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος είχε, επαναλαμβάνω, τα δικά του τα πορτρέτα, το δικό του το πορτρέτο με τους δύο γιους του, συγκεκριμένα μετά το 327, γιατί το 326 ο Πρίσκους είχε εκτελεστεί μετά. Έχουμε στο κέντρο αυτός, δεξιά και αριστερά, οι δύο διάδοχοι. Και φυσικά χρυσό πορτρέτο σε πορφυρό φόντο και πάνω το Χριστόγραμμα. Και αυτά τα σύμβολα ανακυκλώνονται επίσης και σε νομίσματα. Αλλά νομίζω θα μιλήσουμε και σε αυτό. Και εκεί βλέπουμε επίσης πώς ένα σύμβολο κυκλοφορεί, γιατί και αυτός είναι ο ρόλος, το να κυκλοφορήσει σε μια τεράστια αυτοκρατορία και σε μια αυτοκρατορία στην οποία δεν έχουμε Facebook, δεν έχουμε τηλεόραση, δεν έχουμε Twitter, δεν έχουμε TikTok, δεν έχουμε διάφορα άλλα πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσει ένας πολίτης της αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία ή στην Ιταλία ή στην Αίγυπτο να δει ποιον έχει ως αυτοκράτορα. Και επίσης, σε διάφορες περιπτώσεις, να δει και το διάδοχο, να ξέρει ποιον θα έχει μετά από αυτόν. Να το έχουμε σίγουρο. Λοιπόν, σύμβολα υπάρχουν πολλά. Ένα από αυτά, λοιπόν, τα οποία πολλοί από εμάς, χωρίς να βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, νομίζαμε ότι ήταν ένα κλασικό σύμβολο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είναι και ο Δικέφαλος Αετός, λοιπόν. Μπορούμε να θέσουμε και αυτό το ερώτημα τώρα. Υπήρχε μία σημαία του Βυζαντίου, ή μάλλον η κλασική σημαία που βλέπουμε όλοι σε βιβλία, σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ κτλ. Ο Δικέφαλος Αετός σε πορφυρό φόντο, σε κίτρινο φόντο ή οτιδήποτε. Από ό,τι έχω μπορέσει να διαβάσω, αυτός ήταν ένας μύθος. Δεν υπήρχε μία βυζαντινή σημαία, να το πούμε έτσι. Μία σημαία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως έχουμε εμείς στην Ελληνική, με το Σταυρό και τις 9 λευκές και γαλάζιες λωρίδες. Και επίσης, κάτι άλλο, για το δικέφαλο αετό. Ο δικέφαλος αετός δεν είναι ένα δημιούργημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι ένα σύμβολο το οποίο υπήρχε στη γεωγραφική περιοχή της Ανατολίας και Μεσοποταμίας ήδη από την περίοδο των Σουμέριων και των Χεταίων. Δηλαδή μιλάμε τώρα για την 3η χιλιετία π.Χ. Και επίσης υπήρχε και σε πολλές κουλτούρες. Συναντάται και σε διάφορους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας, συναντάται και στους Χεταίους, και οι Σελτζούκοι επίσης είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν μεγάλη παράδοση με τον δικέφαλο αετό, οι Σελτζούκοι Τούρκοι. Τώρα, ποια είναι η ιστορία αυτού του συμβόλου? Φυσικά, ο αετός ως σύμβολο υπήρχε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όχι ο δικέφαλος όμως. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να θυμόμαστε. Πολλοί ιστορικοί είχαν την επιθυμία να δουν το δικέφαλο αετό να υιοθετείται κατά την περίοδο των Κομινών, κατά τον 11ο αιώνα. Είναι δύσκολο, εκτός αν θες πάρα πολύ να το δεις αυτό, είναι δύσκολο, αν και συναντάται στη Βυζαντινή τέχνη, από τον 11ο και κυρίως τον 12ο αιώνα, όχι όμως ως σύμβολο αυτοκρατορικό. Υπάρχει, αλλά όχι ως σύμβολο αυτοκρατορικό. Τώρα, όσο μπαίνουμε στον 12ο αιώνα, υπάρχει μια πολύ ωραία εκκλησία στις Φέρες του Εύρου, έτσι, η Θεοτόκος Κοσμοσότηρα, η οποία έχει σε μια γωνία στο εξωτερικό της όχι τον δικέφαλο, τον μονοκέφαλο αετό, η οποία οικοδομήθηκε από τον Ισάκιο Κομνηνό το 1152. Και εκεί, λοιπόν, είναι μία από τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε για τον αετό να γίνεται, έτσι, να υιοθετείται στους ανώτερους κύκλους της Βυζαντινής Αριστοκρατίας, χωρίς ακόμα, επαναλαμβάνω, να έχει υιοθετηθεί επίσημα ως αυτοκρατορικό σύμβολο. Αυτό θα γίνει αργότερα. Αυτό θα γίνει την περίοδο των Παλαιολόγων. Αυτό θα γίνει το 13ο αιώνα. Και σιγά-σιγά, υπάρχουν διάφορα, τα είχα βρει, όπως έκανα την προετοιμασία μου για τη συζήτηση την οποία θα κάναμε, βρήκα κάποια πολύ ωραία χρυσόβουλα. Είναι το χρυσόβουλο του Ανδρώνικου του Δεύτερου, όπου απεικονίζεται να στέκεται σε ένα κλασικό πορφυρό μαξιλάρι, ας το πούμε έτσι, το suspendio, το λέμε μαξιλάρα και εισαγωγικά, το οποίο είναι πορφυρό και έχει χρυσούς δικέφαλους αετούς, και αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον κλασικό δικέφαλο αετό να υιοθετείται ως επίσημο σύμβολο αυτοκρατορικής δυναστείας, επί Ανδρώνικου του Δεύτερου. Και το σημαντικό είναι ότι ενώ ο Μιχαήλ VIII ο Παλαιολόγος, πριν από αυτόν λοιπόν, ο Μιχαήλ VIII ο Παλαιολόγος συμβολίζεται να στέκεται πάνω σε ένα σουσπέντιο, σε αυτό το μαξιλάρι, αυτό λοιπόν το μαξιλαράκι έχει τον μόνο κέφαλο αετό. Ο Ανδρώνικος ο Δεύτερος είναι εκείνος ο οποίος θα υιοθετήσει το δικέφαλο των αετών. Και μετά έχουμε διάφορες περιπτώσεις, κυρίως όσο μπαίνουμε στο 14ο αιώνα, όπου σε ενδύματα κυρίως, σε διάφορα αυτοκρατορικά ενδύματα, παράδειγμα του Αλέξου του Τρίτου από την Τραπεζούντα, όπου απεικονίζεται η σύζυγός του, η αυτοκράτηρα, η Θεοδόρα, κατά κουζινή, με ένα ένδυμα, με πορφυρό ένδυμα και χρυσούς δικέφαλους αετούς. Μιλάμε τώρα για το τέλος του 14ου αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο δικέφαλος αετός συνδέεται, μαζί με διάφορα άλλα σύμβολα, συνδέεται με δυναστεία, με την παλαιολόγια δυναστεία. Το να δούμε εμείς λοιπόν ότι το δικέφαλο αετό ως σύμβολο της Διονύσης Αυτοκρατορίας θεωρείται λάθος. Εγώ προσωπικά θα το θεωρούσα λάθος και υπάρχουν πολλοί ιστορικοί οι οποίοι έχουν γράψει για σημαίες και σύμβολα του Βυζαντίου, όπως ο Αντρέα Μπάμπουλιν, και εκείνος το θεωρεί λάθος. Δεν υπάρχει κάτι στις πηγές, στις πρωτογενείς πηγές, που να αποτελεί ένδειξη ότι ναι, η επίσημη σημαία του Βυζαντίου αποτελούσε το δικέφαλο αετό σε οποιοδήποτε φόντο. Κίτρινο, πορφυρό ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι. Και το ερώτημα είναι πώς έχει γίνει αυτό. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Πώς έχουμε φτάσει εκεί, λοιπόν. Να το θεωρούμε. Να κάνουμε αυτό το λάθος. Να θεωρούμε, λοιπόν, αυτό το. Πώς έχει χτιστεί αυτός ο μύθος.
Και δεν έχει. Αναφέραμε πριν ότι το έχει οδετήσει η Εκκλησία. Αλλά εγώ, σαν Παοξής και ο Παναγιώτης, σαν Αεξής, εσείς τι υποστηρίζετε?
Εγώ το θα προστεφανωμένο νέο.
Okay, Ολυμπιακός. Εντάξει. Αλλά εγώ και ο Παναγιώτης, ας πούμε, το βλέπουμε και στις ομάδες μας που έτσι έχουν και το αίσθημα των προσφυγικών ομάδων. Φυσικά και εσείς τον έχετε. Αλλά οκ, okay, εσείς τραβήξατε μια πιο κλασικίστικη πλευρά.
Άλλη πορεία. Ναι. Σωστά.
Το βλέπουμε παντού. Και είναι αυτή η αντίληψη που το θέλει να είναι το σύμβολο. Να είναι, χωρίς, ξέρω εγώ, να μπορούμε να κάνουμε justification γι' αυτό, να είναι το σύμβολο του Βυζαντίου.
Να. Ίσως γιατί δεν μπόρεσα να βρω κάποια σίγουρη απάντηση. Γιατί σας λέω, δηλαδή πριν κάνουμε αυτή την κουβέντα, είχα κάνει και κάποια έρευνα, γιατί ήθελα να δω αν υπάρχει κάποια επίσημη σε εισαγωγικά φυσικά, επίσημη εξήγηση. Υποψιάζομαι κυρίως λόγω του γεγονός ότι ο δικέφαλος αετός υιοθετήθηκε από την Εκκλησία και όχι μόνο από την Εκκλησία. Ποια άλλη αυτοκρατορία μετά από το Βυζάντιο, που θεωρείται η τρίτη Ρώμη, λοιπόν, υιοθέτησε το δικέφαλο. Λοιπόν, είναι της συνέχισης της αυτοκρατορίας, εκτός Κωνσταντινούπολης. Πέραν από την Τραπεζούντα, διότι μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1461 είχαμε και την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, η οποία και εκείνη για σχεδόν 100 χρόνια είχε υιοθετήσει το δικέφαλο αετό, οι μεγαλοκομινοί είχαν ως σύμβολό τους το δικέφαλο αετό. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε και την Εκκλησία, της οποίας η ύπαρξη συνεχίστηκε και επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και ως σύμβολο των Ρώσων που έχουν το δικέφαλο αετό, φαντάζομαι ότι ως σύμβολο έμεινε, διότι ήταν το τελευταίο και ήταν ένα σύμβολο του οποίου η ύπαρξη συνεχίστηκε και εκτός Κωνσταντινούπολης και εκτός των εδαφών της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μετά το 1453. Γιατί είναι κάτι πολύ πολύπλοκο για έναν μέσο άνθρωπο να κάτσει να διαβάσει όλα τα σύμβολα τα οποία υπήρχαν στο Βυζάντιο. Είναι πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό το οποίο βλέπουμε και τώρα, και στον 20ο και στον 21ο αιώνα, βλέπουμε το δικέφαλο αετό στις εκκλησίες, βλέπουμε και το δικέφαλο αετό στην Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, και θεωρώ ότι μάλλον αυτός πρέπει να είναι ο λόγος. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει ταυτιστεί ως η εικόνα μιας αυτοκρατορίας η οποία ιτήθηκε, κατακτήθηκε, ίσως αναστηθεί, και αυτό το οποίο ως σύμβολο βλέπουμε είναι αυτός ο δικέφαλος αετός. Δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη εξήγηση.
Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση τώρα, μιας και μιλάμε πλέον για την πιο σύγχρονη απεικόνηση του συμβόλου κλπ, είναι ότι και ειδικά τώρα και με την επέτειο των 200 χρόνων, βλέπω, δηλαδή βλέπω εικόνες που ιδεολογικά δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Και είναι αυτό που με βάζει σε όλη αυτή τη διαδικασία να σκεφτώ ποια ήταν η ιδεολογία πίσω από όλη την υιοθέτηση ενός συμβόλου. Γιατί από τη μία έχουμε σύμβολα τα οποία έχουν έντονο θρησκευτικό στοιχείο και από την άλλη έχουμε σύμβολα που πλέον, αν θέλετε, αφήνουν στην άκρη ή δεν δίνουν τόση σημασία στο θρησκευτικό στοιχείο και έχουμε πιο έντονο το εθνικό και το πολιτικό.
Είναι ανάλογα το τι βολεύει τον καθένα. Έτσι. Είναι ανάλογα το τι βολεύει τον καθένα. Το πώς θα το δει ένας και το πώς θα το δει άλλος. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι υιοθέτησαν τα συγκεκριμένα σύμβολα σκέφτονταν όπως σκέφτονταν εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο και με εκείνο το ιδεολογικό υπόβαθρο το οποίο είχαν. Η ελληνική σημαία, όπως επαναλαμβάνω, η ελληνική σημαία του νέου ελληνικού κράτους έχει μια συγκεκριμένη ιστορία, έχει ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό υπόβαθρο, έχει μια συγκεκριμένη σημασία και αυτή είναι. Δεν μπορείς να την αλλοιώσεις, οφείλεις να μην την αλλοιώσεις και οφείλεις να την διδείς έτσι όπως είναι. Αλλιώς να αλλάξουμε τη σημαία και να φτιάξουμε κάτι άλλο, να φτιάξουμε το ταυτοστεφανωμένο νέο του Ολυμπιακού. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα, αλλά σε πολιτικοκοινωνικές συζητήσεις, σε πολιτικές συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε για τα 200 χρόνια, το να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε ένα στοιχείο από την όλη συζήτηση, είτε αυτό λέγεται θρησκεία, είτε αυτό λέγεται εθνική σημασία ενός συμβόλου κτλ. Είναι λάθος. Όπως και από το να μιλήσεις για το Βυζάντιο και να αφαιρέσεις κάποιο στοιχείο από την ταυτότητα του Βυζαντίου, και αυτό είναι λάθος. Το να μιλήσεις για το κατά πόσο ήταν ελληνικό το Βυζάντιο, για το κατά πόσο ήταν χριστιανικό, ήταν όλα μαζί. Ήταν αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό είναι, αυτό θεωρώ ότι είναι το λάθος το οποίο κάνουμε στις συζητήσεις περί ιδεολογίας, περί εθνικότητας ή οτιδήποτε τώρα. Το να αφαιρούμε στοιχεία τα οποία δεν μας αρέσουν και να υιοθετούμε ή να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε άλλα στοιχεία τα οποία μας προσωπικά, η ιδεολογία μας, μάλλον μας αρέσει ιδεολογικά, μας έλκουν ιδεολογικά. Αυτό θεωρώ.
Να μας γυρίσω λίγο στο Βυζάντιο, στα πιο βυζαντινά του Βυζαντίου και αναφέρατε πριν τα νομίσματα.
Ναι.
Και εγώ θεωρώ ότι αν το Βυζάντιο δεν είχε σημαία, η καλύτερη σημαία του ήταν τα νομίσματα, το δολάριο της εποχής. Τώρα, μεγάλη κουβέντα και αυτό, το δολάριο και τι ήταν δολάριο και κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα επεισόδιο για το βυζαντινό νομίσμα, για το φλουρί Κωνσταντινάτο που λέμε και τι ήταν.
Να πούμε
αυτό.
Bitcoin, να πούμε το Bitcoin.
Το Bitcoin της εποχής. Εκτός άμα πάμε στις υποδιαιρέσεις, που εκεί ίσως να μιλάμε για δολάριο.
Ναι, ναι.
Δικέφαλο δεν είδαμε πάντως πάνω σε νόμισμα και αυτό σημαίνει κάτι. Δηλαδή, αν ήταν όντως το έμβλημα του Βυζαντίου, γιατί κανείς δεν το έβαλε στο νόμισμα. Στο νόμισμα που έφτανε παντού, όπως είπατε κι εσείς.
Ναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και αυτό δείχνει ακριβώς δηλαδή, τη σημασία του δικέφαλου έτου. Και αυτό επίσης δείχνει και το πόσο, καταρχήν, ναι, και το πόσο σημαντικό ήταν ως σύμβολο και το γεγονός ότι υπήρχαν πολύ πιο σημαντικά σύμβολα. Ποια ήταν αυτά τα σημαντικά σύμβολα? Καταρχήν το πρόσωπο του αυτοκράτορα, αυτό ήταν το πιο σημαντικό, έτσι, ή οποιαδήποτε άγιοι που μπορεί να ήταν συνηθισμένοι με τη βασιλεία ενός συγκεκριμένου αυτοκράτορα. Και εδώ επίσης βλέπουμε στην εξέλιξη της αυτοκρατορίας από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο μέχρι από τον Sol Invictus μέχρι την Θεανίκη, μέχρι τον Ιησού, μέχρι τον Χριστό, μέχρι την Παναγία, οτιδήποτε. Δηλαδή βλέπουμε την κάθε αυτοκράτορα, κάθε δυναστεία να έχει τις δικές της προτιμήσεις. Δικέφαλος αετός, γιοκ, να πούμε και στα τουρκικά. Και πολύ σωστά το δείχνει κάτι, διότι επαναλαμβάνω σε μια εποχή που δεν είχαμε Facebook, δεν είχαμε τηλεόραση, δεν είχαμε Twitter, το να δείξεις στους πολίτες μιας αυτοκρατορίας ποιος είναι στην κορυφή μετά τον Θεό, ελαίο Θεού αυτό φυσικά, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο αυτό, σε περίπτωση που ένας αυτοκράτορας ήθελε να στήσει μια δυναστεία, να δείξεις και το διάδοχο ή, όπως κάναν και οι Ισαβροί φυσικά, να δείξεις προγόνους του τωρινού αυτοκράτορα, να δείξεις να δείξεις διαδόχους, να δείξεις όλους. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, αυτό που έθεσες, λοιπόν, το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό για να δείξεις, για να δούμε ακριβώς άλλον ένα μύθο, όπως είπαμε. Δηλαδή για τα νομίσματα, το ότι στα νομίσματα δεν υπήρχε ο δικέφαλος ο αέτος. Ενώ σε αν δεν κάνω λάθος, σε Οθωμανικά και σε Τουρκικά χρησιμοποιηθεί.
Ναι.
Μην το ξεχνάμε αυτό. Όπως επίσης είναι και το σήμα τώρα της, στην αστυνομία της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχει ο δικέφαλος έτος. 1863, έτος ίδρυσης της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης, όλης της αστυνομίας, όχι των αστυνομικών περιφερειών, όλης της Κωνσταντινούπολης υπάρχει πολλής η τουρκική μυστέριος και από κάτω υπάρχει ο δικέφαλος έτος.
Πολύ ωραία πινελιά βάλανε και σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα και γιατί μπορεί να το κάνανε. Στο μάστερ μου είχα επικεντρωθεί στη μελέτη της πόλης της Χερσόνος στην Κρυμαία, που είχε πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα από τα οποία ήταν και το ότι εξέδιδε δικά της νομίσματα, τα οποία πάνω έφεραν ένα Χ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτή η πόλη που εξέδιδε τα δικά της νομίσματα έβαζε τη δικιά της πινελιά. Οπότε είχε, ας πούμε, και ένα είδος σημαίας, είχε τη δικιά της σημαία.
Αυτό είναι σημαντικό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ίσως ένα ιδιαίτερο καθεστώς το οποίο μπορεί να είχε ήδη μια συγκεκριμένη περιφέρεια, μια συγκεκριμένη πόλη, ένα συγκεκριμένο θέμα ή οτιδήποτε. Αυτό μιλάμε τώρα από την αρχαία Ελλάδα μέχρι το Βυζάντιο. Αυτό ίσχυε. Ένα από τα πρώτα, ας το πούμε, βήματα ενός αυτόνομου ανεξάρτητου κράτους, αυτόνομο τώρα, αν το επιτρέπει δηλαδή, αν μπορεί, αν δύναται, είναι να εκτώσει ένα δικό του νόμισμα. Φυσικά με τα δικά του σύμβολα. Μιλάμε τώρα από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τώρα. Και αυτό επίσης είναι ένα σημαντικό δείγμα του κατά πόσο αποκεντρωμένες ήταν ορισμένες πόλεις και τον έλεγχο τον οποίο είχε η Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας, σε περιφέρειες όπως ήταν η Χερσόνα, όπως πολύ σωστά είπες.
Μου προκαλεί ενδιαφέρον και μου γεννήθηκε απορία. Πέρα από λοιπόν την ιδεολογία, την αυτοκρατορική ιδεολογία και την έκδοση νομισμάτων που θα φέρουν τα σύμβολα τα αυτοκρατορικά, έτσι ώστε να ξέρουν τους απογόνους όπως είπατε κι εσείς, υπήρχαν σύμβολα οικογενειών στο Βυζάντιο.
Υπήρχαν και εδώ ήταν μια ιδιαίτερη συζήτηση, να το πω και για τους ακροατές σας, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του, δεν ξέρω το προφέρω σωστά, Osterhout, Byzantium and the Origins of Heraldry, το κατά πόσο δηλαδή υπήρχαν εραλδικά σύμβολα στο Βυζάντιο. Υπήρχαν σίγουρα, και τώρα πρέπει να πούμε σε μια μίνι συζήτηση για τις επαφές του Βυζαντίου με τους Δυτικούς, κυρίως φυσικά κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών, τις δίγες επαφές των Δυτικών με το Βυζάντιο. Γεννιούνται και στο Βυζάντιο οικόσημα ήδη από την περίοδο των Κομνηνών και ειδικότερα από την περίοδο του Μάνου του πρώτου Κομνηνού. Όμως, αυτό το οποίο ήταν ενδιαφέρον και αυτό το οποίο διάβασα, είναι ότι ακόμα αυτά τα σύμβολα δεν ταυτοποιούνται με οικογένειες, αλλά μιλάμε τώρα για ακόμα αρχηγούς οικογένειων. Μόνο μετά την τέταρτη σαυροφορία και κυρίως πάλι όταν περνάμε στην περίοδο των Παλαιολόγων, αρχίζουμε να μιλάμε για οικόσημα και όχι απλά για εραλδικά οικόσημα διαφόρων αρχηγών αριστοκρατικών οικογενειών στο Βυζάντιο. Δηλαδή από το 1260 και μετά. Υπάρχουν παραδείγματα Και κάποια βρήκα τα οποία ήταν επίσης και πολύ ωραία. Αλλά επίσης μιλάμε για οικόσωμα τα οποία μοιάζουν αρκετά με τα δυτικά. Όπου μιλάμε πάλι για αίτους, μιλάμε πάλι για λέοντες, μιλάμε επίσης και για αρκούδες, υπάρχουν. Σε διάφορες παραλλαγές, διάφορα χρώματα, το να κρατάνε κάποια σκύπτρα ή όχι, το να κρατάνε στα χέρια τους, το να κρατάνε στα νύχια τους, κυρίως στα κύριος IT, να κρατάνε κάποια φίδια ή οτιδήποτε. Επίσης, ο συμβολισμός είναι σημαντικός. Υπάρχουν διάφορες συνδυασμοί. Αλλά ναι, υπάρχουν, συναντώνται, αλλά επαναλαμβάνω, κυρίως στους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου και κυρίως στην παλαιολόγια περίοδο.
Και υπάρχει και και η χρήση της σφραγίδας που στις πολύ μεγάλες οικογένειες έχει κατά κάποιο τρόπο έναν άλλο συμβολισμό. Και για να το κάνω πιο απλό για τους ακροατές μας, αν ο παππούς μου ήταν πρωτοσπαθάριος και το λέγανε Θεόδωρο και ήταν ο πρώτος που έφερε τίτλο από την οικογένειά μας και φυσικά όλους εμάς κάτι θα μας άφηνε μετά αυτό, πολύ πιθανό να είχαμε όλες τις σφραγίδες μας τον Άγιο Θεόδωρο, τον Στρατιλάτη για παράδειγμα, που ήταν έτσι στρατιωτικός Άγιος. Οπότε αυτομάτως η οικογένεια είχε και ένα σύμβολο, ένα προστάτη Άγιο. Και το βλέπουμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις, το βλέπουμε στις πολύ μεγάλες έτσι, οικογένειες του 11ου αιώνα και από τους Αρμένιους, τους Γεωργιανούς, έτσι, που είχαν θέση μέσα στην αριστοκρατία, που επιλέγουν έναν προστάτη Άγιο. Ναι. Οπότε και αυτοί διατηρούν κάποιο σύστημα, αν θέλετε, έτσι, συμβολισμού, κατά μία έννοια.
Το οποίο και αυτό φυσικά είναι σημαντικό και μιλάμε φυσικά για μια επιλογή, δηλαδή ουσιαστικά για μια ταυτότητα, το να ορισμένες γενναίες μετά το να μπορείς να συνδεθείς εσύ προσωπικά δύο ή τρεις ή τέσσερις ή και παραπάνω ακόμα γενναίες με ένα μεγάλο οικογενειάρχη, με αυτόν τον οποίο θεμελίωσε μια συγκεκριμένη οικογένεια, είναι πάρα πολύ βασικό. Αλλά αυτό επαναλαμβάνω, αυτό συναντάται και σε άλλους πολιτισμούς, αυτό που μπορούμε να πάμε πίσω ακόμα και στους Χεταίους, το ότι έκαναν οι σφραγίδες τους, όχι ότι υπήρχαν κάποια σύνδεση με κάποιους Αγίους, αλλά στις σφραγίδες τους είχαν ιδιαίτερα σύμβολα, είχαν ιδιαίτερες θεότητες, οι οποίες ταυτίζονταν με κάποιους μεγάλους αξιωματούχους ενός ορισμένου Χεταίου βασιλιά, για παράδειγμα. Γιατί ακριβώς η σφραγίδα μαζί με το νόμισμα, ή μαζί με το οποιοδήποτε κόσμο θα δούμε στο Βυζάντιο, έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Έχουν το ρόλο του να καταδείξουν στον οποιονδήποτε τη σημασία και το στάτους μια συγκεκριμένη οικογένεια. Και από το πού και το ποιον έλκει την καταγωγή της, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι έχουμε καλύψει σε μεγάλο βαθμό τα διάφορα σύμβολα και την χρήση, γιατί αυτό νομίζω που πρέπει να μείνει στους ακροατές είναι ότι το σύμβολο από μόνο του δεν μας δείχνει κάτι, αλλά η πρακτική του σημασία είναι αυτή που πρέπει να δώσουμε έμφαση για να κατανοήσουμε κιόλας την κοινωνία, αν θέλετε, και την ιδεολογία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί σε ένα στράτευμα που φέρει ένα λάβαρο το οποίο έχει έναν στρατιωτικό άγιο, μπορεί να δώσει κανείς πολλές διαφορετικές ερμηνείες και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αλλά μόνο αν ψάξει και δει τους λόγους για τους οποίους αυτό το σύμβολο βρισκόταν εκεί, βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, βρισκόταν, το κρατούσε ο πιο έμπιστος, αν θέλετε, στρατιώτης, ο οποίος ήταν και γενναίος, είχε εμπειρία, δεν ήταν κάποιος, ήταν απλός στρατιώτης, ήταν κάποιος του οποίου του είχαν αναθέσει ευθύνες που ήταν και μάλιστα σημαντικές στο πεδίο της μάχης.
Πολύ πιθανό να ήταν και μέρος αυλής, γιατί άμα είχε τις ευθύνες, πολύ πιθανό να έφερε τίτλους. Όσο πιο μεγάλος ο τίτλος, τόσο
ακριβώς. Να ήταν ένας, ναι, ακριβώς, να ήταν ο bodyguard, να το πούμε έτσι και με αγγλικούς τίτλους. Ο bodyguard ενός οποιοσδήποτε στρατηγού ή ακόμα και του αυτοκράτορα. Και ακριβώς έδειχνε και σε ένα στράτευμα, έδειχνε την παρουσία κάποιου υψηλού αξιωματούχου, ακόμα και το αυτοκράτορα, και επίσης ήταν ένα σημείο το οποίο όλοι ήταν σαν reference point, δηλαδή το οποίο έβλεπαν τι κάνει ο αυτοκράτορας, τι κάνει ο στρατηγός, αν προχωρούμε, υποχωρούμε ή μένουμε στάσιμοι και πού ακριβώς θα επιτεθούμε ή όχι. Αλλά και τα βυζαντινά στρατιωτικά εγχειρίδια αναφέρουν στον ίδιο τον βυζαντινό τον στρατηγό να δει και να επιτεθεί, να διατάξει επίθεση εκεί όπου βλέπει, όπου βρίσκεται το λάβαρο του αντίπαλου στρατηγού. Αυτή είναι μία από τις πρώτες, μία από τις κυριότερες συμβουλές στην οποία δίνουν όλα τα στρατηγικά εγχειρίδια, δηλαδή από το στρατηγικό του Μαυρικίου μέχρι τα τακτικά του Λέοντα. Και να κάνω και επίσης ένα παραλληλισμό για αυτό που είπε με αυτό που είπε ο Παναγιώτης και με τη μοντέρνα περίοδο. Ο Άγιος Γιώργος είναι ο προστάτης του, του στρατού Ξηράς, αλλά μονάδες του ελληνικού στρατού έχουν τα δικά του σύμβολα, έχουν τις δικές του σημαίες, οι οποίες έχουν ιστορία κυρίως, αν πάμε τώρα σε διάφορες μονάδες του Εύρου, οι οποίες είχε τύχει να πολεμήσουν στο Τέταρτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα σύμβολα συνδέονται με τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Ακόμα και τα χρώματα συνδέονται με διάφορες περιόδους της μονάδας, από την περίοδο, παράδειγμα, την οποία έγινε σύσταση της μονάδας ή κάποιες ένδοξες στιγμές της συγκεκριμένης μονάδας. Και αμέσως μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν θυμάμαι τώρα για πόσα χρόνια, οι σημαίες των διαφόρων συνταγμάτων του ελληνικού στρατού παρέλαβαν στις εθνικές επετείους της 25 Μαρτίου, άνοιγαν την παρέλαση ως ένδειξη τιμής για τις συγκεκριμένες μονάδες. Γιατί ακριβώς δεν ήταν ήταν η μονάδα, ήταν η ίδια η μονάδα αυτή τη στιγμή, το σύνταγμα, ήταν αυτή η σημαία. Έτσι όπως ήταν σχισμένη, καμένη, μπορεί ακόμα και με αίματα, να έχει πάνω αίματα, διότι ακριβώς η συγκεκριμένη ελληνική σημαία με τον Άγιο Γεώργιο ή μπορεί να έχει οποιοδήποτε άλλο Άγιο, είχε τύχει να βρεθεί στο πεδίο της μάχης, να είχε εχμαλωτιστεί από τους αντιπάλους, που έχουν και αυτά τα κρίσιμα παραδείγματα, για να τιμήσουν τη συγκεκριμένη μονάδα, άνοιγε την παρέλαση. Δεν θυμάμαι τώρα για πόσα χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι κάθε σημαία από την ρωμαϊκή περίοδο, όπου είχαν διάφορες παραλλαγές του Vexillum, με πορτρέτα του αυτοκράτορα και τους αριθμούς της κάθε λεγιώνας, είχαν τον αυτοκρατορικό αετό, είτε ασημένιος, είτε μπρούτζινος, είτε χρυσός, ο οποίος θεωρείται ντροπή για τη λεγιώνα εάν χαθεί είτε το Vexillum, είτε ο χρυσός αετός, μέχρι την περίοδο του Βυζαντίου και μέχρι τώρα και μέχρι τη μοντέρνα περίοδο, συμβολίζει την ιδεολογία, την ιστορία και το ίδιο το στράτευμα, την ίδια τη μονάδα.
Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνατε μια πολύ ωραία ανακεφαλαίωση στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμήσατε και συμμετείχατε σε αυτό το επεισόδιο.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν τιμή και θα χαρώ πολύ να ξαναμιλήσουμε, να έχουμε πάλι μια πολύ ωραία συζήτηση για κάποιο άλλο θέμα.
Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας.
Την επόμενη εβδομάδα με καινούριο επεισόδιο και θα μας βρούνε στα links που θα έχουμε από κάτω. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κύριο Θεοτόκη για αυτήν την πολύ ωραία συζήτηση και ανυπομονώ και ελπίζω να τα πούμε και σε μία επόμενη με κάποιο άλλο θέμα.
Θα χαρώ πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.